Be strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza VOA Express, ikiwa leo ni Februari 28 mwaka huu wa 2025. Ni siku ya mwisho ya mwezi huu wa Februari. Panapo majaliwa kesho basi tunaanza mwezi Machi, lakini tunapokamilisha mwezi Februari katika VOA Express hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi na sipo peke yangu, ninashirikiana naye
Abdul Shakur Abud. Bila shaka umesema mwezi wa Machi unaingia, Februari unakuisha. Waislamu watakwambia Shaban, tunaelekea Ramadhani ishaingia sasa.
Baadhi ya watu wanaanza kesho, baadhi wengine wanaanza Jumapili.
Kwa hivyo Ramadhan Karim kutoka VOA Express, Sauti ya America.
Shukran. Basi VOA Express tunayo mengi ya kukuelezea msikilizaji mwishoni mwa wikiendi, ambapo pia ni siku ya mwisho mwezi wa Februari.
Hey, kabisa mwezi huu 28. Siku 28 ndo naambua inakuwa ni mwaka mfupi zaidi.
Aswa, basi
sasa wale ambao wamekuwa wamezaliwa tarehe 29 wanajiuliza sasa siku yangu ya kusherehekea birthday iko wapi? Mkamiti sasa shauri yako. Kwa hivyo kila baada ya miaka mine unakosa.
Hapo sasa inabidi unanikumbusha kwamba kwenye kile kipindi cha maswali na majibu inabidi tulitafutie jawabu hapo.
Ala. Aya, sawa.
Lakini turudi katika VOA Express. Tuna swali la leo ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, linasomeka hivi: je, pendekezo la mwendesha mashtaka wa ICC kuanzisha mahakama maalum DRC litamaliza vita na ukatili DRC? Kuna maoni lukuki ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji kukusomea kile ambacho umeandika. Hali kadhalika kila siku ya Ijumaa tunakuwa na kile kipengele cha jicho letu. Tunamulika masuala mbalimbali yanayokugusa wewe kijana katika jamii uliopo, na leo hii basi tutakuwa naye Lucy Patrick kutoka kule Mbeya nchini Tanzania akiangazia masuala ya bora. Haya, hali kadhalika basi usisahau VOA Express inambatana na burudani ya muziki.
Bila shaka, bila muziki hawezi kukosa, haiwezi VOA Express, haiwezi kuendelea, haiwezi kunoga kweli kweli. Basi tuangalie ka tayari sasa tunakwenda wapi kwanza? Tunaanza na nini? Manake baadaye kidogo pia kuna lile swala kwamba vijana wengi wanamaliza chuo kikuu alafu wanataabika kupata kazi. Je, wafanyaje? Je, nini la kufanya? Tutazungumzia zaidi.
Haswa sasa tunaelekea nchini Uganda, ambapo swala la vijana halitoacha kuzungumziwa. Kwani vijana nchini Uganda inaelezwa kwamba wanapata shida ya afya ya akili kutokana na wazazi kutowasikiliza au kuwapa muda wa kutosha kujua kile ambacho wanakabiliana nacho katika maisha yao ya kila siku. Hivyo basi, jukumu la mzazi katika kutoa malezi kwa vijana liko wapi? Wazazi wameshindwa wapi? Nini kifanyike? Tunaye hapa Mwalimu Samuel Kisitu kutoka nchini Uganda, ambaye pia ni mzazi. Anaelezea swala hili kama mzazi na kwa mapana yake. Kwa nini hasa vijana wanapata shida ya afya akili? Wazazi wamekosea wapi? Nini ambacho wazazi wamelegeza kamba katika kuangalia mambo muhimu ya watoto wao kuanzia asubuhi mpaka jioni?
Kwa kweli limegeuka tatizo sugu nchini humo, kutoka kwamba tumeshuhudia visa vya watoto kujiua kwa sababu ya labda kutosikilizwa na wazazi wao, wazazi kutokubaliana na labda mapendekezo yao. Ni swala kubwa yani katika jamii ya Uganda kwamba wazazi wengi wamesusia swala la malezi ambayo ni haki ya msingi kwa mtoto.
Unadhani nini hasa kinachopelekea wazazi au walezi kushindwa kufuatilia ratiba ya kila siku ya mtoto?
Jambo la msingi ni kwamba wazazi wengi wanaingia hali ya uzazi kabla labda ya kuelimishwa ama kuelekezwa namna ya kutekeleza malezi, kwa sababu mzazi yeyote yule, hata akiwa hana muda na anafanya kazi siku kutwa, lakini kwako mzazi ukiwa unajua uwajibu wako, hata ukirudi usiku unaweza ukamshirikisha mtoto wako kumdadisi hapa na pale, ili kujua yale ambayo yapitia maisha. Lakini kwa sababu wazazi hawajaelimishwa labda majukumu yao kama wazazi, ndio maana ndio sababu visa kama hivyo vinatokea. Na labda jambo la pili ni kwa sababu ya jambo la malezi kuachia hawa akina yaya. Tunaona kwamba mayaya wamechukua majukumu ya wazazi. Wazazi wengi hawajali, hawabali, wanajali labda kazi zao hata kuliko watoto wao, na kuwaacha watoto mikononi mwa hawa mayaya.
Na pengine nini unadhani kifanyike ili kuweza kusitisha hali hii ya vijana hawa kuingia katika tatizo hili la afya ya akili?
Jambo la msingi ni malezi bora. Wazazi wahakikishe kwamba wanatekeleza, wanawapa watoto malezi bora. Jambo hilo likitokea, naona kwamba watoto hawa kisaikolojia wataona kwamba wanakwao, wana wazazi wao ambao wanawajali. Jambo la pili, wazazi wanafaa kutenga muda wa kuweza kuongea, kuwasiliana na kuwaelewa watoto wao. Hilo likifanyika, hapo basi naona kwamba matatizo kama haya yanaweza yakagunduliwa mapema.
Asante sana Mwalimu Samuel Kisitu kutoka nchini Uganda akizungumza na VOA Express. Na sasa basi, Abdushakur, huu ni wakati ule wa kupata burudani ya muziki ndani ya VOA Express.
Nani anatuambia hapa? Tunamletea nani huyu? Barnaba akikwambia nampenda.
Make your kiss, babe. Oh, 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 oh. Shide kumoja bado na mpenda. Kumuacha siza nitaweza. Chapishe ni magazeti. Galili mefunga breki kwake. Kama ni mechi na mpacha orefa. Mechi zote kwake nisha cheza. Silishwi wali mbichi. Nalishwa mbaka kandichi. Mimi toa bebe punda. Siku bebe shana waka siraisi. Olila mapatu wa chunga. Hawa koseka ni mafisi. Mashava upa ongwa na nime nikolea. Siambi wisi siki pezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna spesa kuchiti, spesa usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi.
Na mpenda.
Mishale ni mingi kuwa raisi.
Na mpenda.
Misha wai mwacha, sha wai nyacha ila.
Ananipenda.
Na tukirudia na pensi kama jipya.
Ananipenda.
Kana mitandaoni na mabando ya kukopa. Kujifanya natujua kuliko walotuzana tulikotoka. Oh, mpaka wa Muhammad kisa mapenzi
kabadi ni.
Kipicha kushangaza maisha yetu kwa nyana
usini.
Nam Kamiti Barnaba akikwambia nampenda kijana huyo kutoka Kilimanjaro. Unajua jina lake kamili anaitwaje?
Hai, tueleze sasa.
Elias Barnabas Inyas. Anatoka Kilimanjaro, mwimbaji, anaimba nyimbo chungu nzima, ameimba na waimbaji wengine kama Mboso na mwingineo. Tuko hapa uwanjani katika VOA Express. Bila shaka unaona tuko juu juu pamoja.
Haswa tunasukuma gurudumu.
Bila shaka. Sasa tukitoka hapa tuelekee katika ripoti nyingine. Kama tulivyosema ni kwamba kuna vijana wengi wanatoka shule, wanamaliza
vyuo vikuu,
alafu wanakuwa hawana kazi, au hasa utakuta nchi za Afrika zinasema wabadilishe mtala masomo yasiwe kwamba mtu anasoma jiografia, hesabu nini, anakuja hajui kuitumia baadaye.
Mm-hmm.
Kwa hivyo wasomeshwe ufundi na kazi wakitoka pale moja kwa moja. Lakini hata wakifanya vile, wakitoka, je, wana ujuzi wa kutafuta kazi na kadhalika? Mshauri wa masuala ya kijamii nimezungumza naye kutoka Mombasa, Hadija Raj anaifahamika, lakini Hadija Rajab anatuambia nini la kufanya.
Wakati umeenda kusomea pengine taaluma fulani, haimaanishi ukimaliza immediately unapata kazi. Na vijana wengi wanapomaliza pia kuvolunteer kufanya kitu kingine tofauti huwa hawataki, ama kuvolunteer pia kufanya kile alichokisomea huwa inakuwa changamoto. Kusoma siku yoyote ni kuondoa ujinga. Kwa hivyo imekushapen akili yako, mafikra zako ziweze kutumia ile elimu uliyoipata kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo kusoma kwako, ile taaluma umeisomea haikukuhakikishia kuwa itakupa kazi, lakini unaweza ukajiajiri pia wewe mwenyewe.
Lakini si ndio maana kuna mtaala unataka kubadilishwa, kuna wito ambapo badala ya kusoma masomo ya kawaida watu wasomeshwe kazi na kadhalika, wakitoka wewe tayari kufanya kazi.
Unaweza ukawa uko tayari kufanya kazi, lakini uko na fikra ya ile kazi utaifanya vipi. Tuseme iwe sio kuajiriwa, ni kujiajiri mwenyewe. Utajua utaanza wapi? Lazima uwe na capital. Wataka kuanza biashara, unaipata wapi? Kwa hivyo ni lazima uvolunteer ama kufanya kazi zingine ili kupata pesa zako za kuanza biashara yako. Siku yoyote biashara yako ile ambayo una malengo nayo, kama hutobadilisha malengo, ile biashara utaifanikisha. Haijalishi utaanza hapa chini step zipi, lakini uko na malengo katika maisha kuwa nataka siku moja niwe mahali fulani. Kwa hivyo chanzo sio kuruka, ni kutembea step by step.
Lakini umetaja swala muhimu, lazima uwe na mteja au uwe na fedha za kuanzia ile kazi. Na hiyo inakuwa ni changamoto vile vile, na wengi hawatayarishwi namna ya kupata msaada ule.
Ndiyo, wengi hawatayarishwi namna ya kupata msaada ule. Kuna kutayarishwa na kuna kutafuta huo utayari. Sio kila kitu utafundishwa katika maisha. Watu wanatumia mitandao. Mtandao unautumia kwa njia ipi, kijana? Umesoma, umemaliza, huu mtandao unautumia kwa njia zipi, za kukusaidia ama za kukupotosha? Kuna njia nyingi utajifunza kutoka kwa watu, kutoka kwa vitabu na kutoka kwa watu wenye busara, na kutoka kwa vitabu tofauti tofauti, kusoma historia za watu, kusoma maisha ya watu. Kwa hivyo inategemea, ukishapata elimu, je, pia unajihusisha unajihusisha na watu aina gani? Mzunguko wako una watu wa aina gani? Kwa sababu naamini ukisomea kitu fulani alafu ukatafuta kuwa karibu na watu wenye taaluma uliyosomea, huwa kuna uharaka, si ule mzito sana, utapata changamoto lakini sio nyingi.
Naam, huyo basi ni Hadija Rajab kutoka Mombasa, mshauri wa masuala ya kijamii. Basi unaona mkamiti, moja kwa moja sio kwamba ukimaliza shule au ukimaliza vyuo vikuu unaweza kupata kazi, inabidi wasomeshwe. Lakini kuna vyuo vingi ambao hivi sasa wanafundisha watu namna ya kuweza kuingia, kupata huo mteja na kadhalika, kuweza kuanzisha kazi zako,
kuweza kujiajiri wewe mwenyewe. Usisubiri masuala ya kuajiriwa na serikali ama taasisi fulani. Soma, pata ujuzi wa kuweza kuwa mbunifu wa kuanzisha ajira yako wewe mwenyewe, ikusaidie.
Naam, asante sana. Basi ndio hapa
katika habari za dunia ni kwamba mfumuko wa bei nchini Kenya ulipanda kwa mwezi wa 4 mfululizo hadi asilimia 3.5 mwezi Februari kutoka asilimia 3.3 mwezi Januari, ofisi ya takwimu ilisema leo Ijumaa. Mfumuko wa bei kimsingi ulisalia kwenye asilimia 2 mwezi wa Februari bila mabadiliko kutoka Januari, wakati mfumuko wa bei wa kawaida ukipanda hadi asilimia 8.2 mwezi Februari kutoka asilimia 7.1 mwezi uliotangulia, ofisi ya takwimu ya kitaifa nchini Kenya ilisema katika taarifa yake.
Uwanja wa ndege wa Sheremetov mjini Moscow umeanza kazi zake kawaida baada ya kuwasili na kuondoka kwa ndege kusitishwa kwa muda mapema leo Ijumaa. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Russia ilitangaza kuwa vikwazo vya usafiri viliondolewa saa 9 na dakika 45 saa za Moscow. Hatua hiyo ilichukuliwa ili kuhakikisha usalama wa safari za ndege za kiraia, kwa mujibu wa maafisa wa idara hiyo. Wakati wa sitisho hilo, ndege moja iliyokuwa inaelekea Sheremetov ililazimika kutua kwenye uwanja mbadala wa ndege huko Pulkov, Urusi.
Mahakama ya juu nchini Namibia leo Ijumaa ilitupilia mbali pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka jana lililowasilishwa na vyama vya upinzani, hatua ambayo inatoa nafasi kwa Netumbo Nandi Ndaitwa wa chama kinachotawala kuwa rais kuanzia mwezi ujao. Chama cha SWAPO cha nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ambacho kimetawala taifa hilo la watu milioni 3 kwa zaidi ya miongo mitatu kilishinda uchaguzi wa rais na bunge mwezi Novemba. Vyama vya upinzani vilidai uchaguzi huo ulikuwa na dosari na kwa hivyo batili kutokana na kuongezwa muda wa kupiga kura kwa siku kadhaa miongoni mwa masuala mengine.
Maelfu ya watu walikusanyika katika miji yote huko Ugiriki hii leo kudai haki yao wakati wa kumbukumbu ya mwaka wa pili wa ajali mbaya zaidi ya treni kwa kutokea nchini humo, huko wafanyakazi waliogoma wakisimamisha safari za ndege na usafiri wa baharini na treni. Watu 57 waliuawa wakati wa treni ya abiria iliyojaa wanafunzi ilipogongana na treni ya mizigo tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2023 karibu na bonde la Tempi katikati mwa Ugiriki. Miaka miwili baadaye, changamoto za kiusalama zilizosababisha ajali hiyo hazijatatuliwa kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa. Uchunguzi tofauti wa mahakama bado haujakamilika na hakuna mtu aliyepatikana na hatia katika ajali hiyo. What are we doing?
Tunachokifanya hivi sasa hapa studio Abdushakur ni muziki unaitwa Ramadan. Ni kutoka kwa Diamond, ushirika wa Mboso na Ricardo Momo.
Naam, bila shaka muziki safi kabisa, barabara. Ramadan na wanasema, kwa hivyo tunakaribisha Ramadhani kama tulivyosema.
Haswa
mwezi wa Ramadhani tunaanza kesho hapa Washington kulingana na misikiti inayoeleza hapa mjini Washington.
Sasa leo siku ya Ijumaa, Abdushakur, kile kinachofuata baada ya hapa ni kwamba tunaingia katika kipengele cha jicho letu, ambapo hapo awali msikilizaji nilikueleza kwamba jicho letu linaangazia lishe bora ambayo imeonekana ni changamoto kubwa sana katika jamii kwa hivi sasa, na kwa kiasi gani wanaume wanazingatia mpangilio sahihi wa lishe kamili kwao pamoja na familia zao ili kulinda afya bora yenye ustawi sahihi. Basi Lucy Patrick anayo majibu katika jicho letu.
Mimi kwa majina naitwa Joseph Atimbilinyi. Kwanza mimi tangu kuzaliwa mpaka leo nakula ninachokiona. Ninakula kinachopatikana, nikila hiyo miogo, nikula chipsi, viazi. Sawa na sijawahi kupata shida yoyote kusema kwamba labda nimekutana na udumavu ama nini. Mimi niko sawa na niko fit na shughuli zangu zote zinaendelea. Kwa hiyo mimi nafikiri mimi sijaona madhara yoyote kwa sababu ninachokula kijanizuru. Hakuna haja ya kuacha, ila tu labda kina mama nyumbani kwa watoto kidogo apate uji wa ulezi na nini kwa ajili ya kukua kwa afya yake. Kwa kwa sawa.
Naitwa Charles Bilali. Mimi ninachosema kwamba lishe na kila mtu anaweza akala, hata kama mtoto akawa mkubwa pia lishe ni kila kitu, ila aswaso tulilenga kwa watoto wadogo.
Naam, kwa majina anaitwa Peter Tinda. Kwanza baba anatakiwa atambue wajibu wake kwa familia. Naposema kwamba wajibu wake kwa familia ni pamoja na kujali kwamba okay, familia yake imekula nini na imepata nini.
Naitwa Evans Daudi, natokea mkoa wa Mbeya. Mimi nadhani ni kwa sababu ya kosa muda sahihi wa kupata kile chakula ambacho pengine ni mpangilio wa lishe kamili, kwa sababu vijana wengi kiangalia sasa hivi wako kwenye harakati za kupambania maisha yao, za kupambania ndoto zao na kuhakikisha kwamba familia zao na kuhakikisha kwamba nchi wanaijenga kikamilifu, basi wanakosa ule muda sahihi wa kupata chakula chenye lishe kamili, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wanafanya shughuli mbalimbali ambazo zinawafanya muda mwingi wao makazini. Kwa hiyo ukiangalia chakula chao ambacho mara nyingi huwa tuna wana kitumia ni chakula ambacho kinatoka kwenye migahawa, na tukiangalia kwenye migahawa yetu ya kawaida ni mara nyingi nakuta ni chakula ambacho kinazoeleka, ugali, wali, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye ule mpangilio sahihi unakuta ni mara chache sana watu wanatumia lishe kamili kwa sababu ya kosefu wa muda kwenda nyumbani pengine kuandaa chakula ambacho kiko katika standardi sahihi, lakini pia chakula ambacho kinatakiwa kiwe kwenye lishe ambao ni sahihi kabisa kwa binadamu au kwa mtu yoyote tumia, kwa sababu ya hicho tu kukosa muda sahihi wa kuandaa chakula ambacho takiwa yeye azingatie kwenye lishe kamili.
Abdushakuru, masikia vijana wa kiume wakieleza masuala ya lishe kamili, lishe bora.
Naam, bila shaka, lakini swala linakuja pale pale. Mm-hmm. Vipi nitapata lishe bora kama sina mapato kuweza kununua chakula kinachostahiki nisipokula ugali na sukuma wiki basi? Kwa hiyo
mapeni ndio linakuwa swala
kubwa kabisa.
Haya, bila shaka siku nyingine tutafungulia mjadala kuhusiana na masuala ya fedha yako vipi ili kuweza kumsaidia kijana kujikimu katika maisha yake ya kila siku. Sasa basi tupate burudani ya muziki, manake Vio Express bila muziki haijakamilika. Ni Bwen kwa Gala kibao hicho.
Palaso ambaye anatoka wapi? Uganda mwenyewe. Hebu tumsikilize.
Baby, I'm good to jump on the banana. Paka kuka suti kano mwenzi nida. Kuwe si pesi muchi senge. Kwamba senga biri kumuleme. Hawaso bie onga mbanga. Njaga lange koti ke masuka. Zanji wen kwa gala. So kane kuwa bukate chikumi. Kwamba za kuchi vasachi. Uwa nikeri wakuru mukari nabi. Zanji wen kwa gala. So kane kuwa bukate chikumi. Nenkuwa nikeri babi anajeba.
Nam Palaso huyo bana. Mkamiti ukitaka kujua huyu ni nani huyu, ni kutoka familia ya imbaji kule Uganda. Unamkumbuka au tunaye Jose Chameleone. Chameleone mwimbaji mashuhuri wa Uganda, basi huyu anasema ni kaka yake. Lakini muda hapa katika studio zetu za Vio Express na kwenda mbio sana. Mimi ninakwenda moja kwa moja hadi Mombasa. Tunakuja kipengele cha burudani na michezo. Timu 20 za kutana Kampala, Uganda, ubingwa wa volleyball Afrika Mashariki na tuzo za Trace Music Award Zanzibar. Diamond pamoja na Burna Boys wala kuwepo hapo.
Na wametunzwa?
Wametunzwa. Josephat Kioko ana zaidi.
Aha, mambo yalivyo michezoni ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwanza kabisa, mechi iliyotarajiwa kuchezwa weekend hii nchini Kenya kati ya timu mbili watani wa jadi, Gor Mahia na FC Leopards imeahirishwa. Ilikuwa ichezwe Jumapili, lakini kuna habari kwamba FC Leopards waliokuwa wenyeji wa mechi hiyo hakupata uwanja. Shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya FKF limetangaza masikitiko na kusema mechi itapangwa siku nyingine. Sasa taarifa kuu zaidi katika eneo la Afrika Mashariki ni voliboli inayochezwa kwa sasa huko Lugogo, Kampala nchini Uganda, ikishirikisha zaidi ya klabu 20, klabu za wanaume na klabu za wanawake. Haya ndiyo mashindano makubwa ya voliboli kanda ya Afrika Mashariki, yani ikiwa ni zone 5. Timu zinatoka Burundi, Rwanda, Sudani Kusini, Tanzania, Kenya na wenyeji Uganda. Timu za wanaume kuna kama vile Rukinzo ya Burundi, APR ya Rwanda, Cobra Sport ya Sudani Kusini, Jeshi Stars ya Tanzania, Magereza ya Tanzania, wenyeji wa Uganda KCCA, pamoja na UCU Dolphins pia ya Uganda. Upande wa wanawake kuna mabingwa watetezi wa kombe hilo, Pipeline kutoka Kenya, APR ya Rwanda, Tanzania Prisons, Sport S ya Uganda, na pia kuna KCB Nkumba ya Uganda. Viwanja ambavyo vinaandaa mashindano haya ni Lugogo na Old Kampala. Ilianza juzi 26 na itaendelea hadi Machi 4. Katika mechi za mwanzo mwanzo, mabingwa tetezi Pipeline ya Kenya imeshinda Ndeje Elite University ya Uganda seti 3-0. Lakini KCB Nkumba ya Uganda ikashinda Magereza ya Tanzania seti 3-0. Upande wa wanaume, mabingwa tetezi Rwanda National Police walianza kwa kushinda Nemo Stars ya Uganda. Ratiba inaonyesha kwamba leo zinachezwa mechi 8 hapo Lugogo na Old Kampala na mechi zingine 8 hapo kesho Jumamosi. Aya, na sasa tugeukie burudani. Gumzo bado ni kubwa baada ya tuzo za muziki za Trace kuandaliwa Zanzibar siku mbili zilizopita. Wakati wanamuziki wanaotajwa na kutajika barani Afrika wakiwa wamekongamana Zanzibar hapo juzi. Mwanamuziki Rema kutoka Nigeria aliibuka na ushindi mkubwa akitoa mataji matatu, ikiwa ni pamoja na Album of the Year, Best Music na pia kitengo cha mwanamuziki bora wa kiume. Wengine waliongara zaidi ni pamoja na Bien wa Kenya na Diamond Platnumz wa Tanzania, ambaye alituzwa lile taji la Best Global Artist, yani anatambulika kote ulimwenguni. Kutoka Afrika Kusini, Taylor pia alishinda taji la mwanamuziki bora wa kike. Na pia kanda yetu ya Afrika Mashariki ikashuhudia Fally Ipupa kutoka Congo akitoa ushindi katika kile kitengo cha Best Live Performance. Wimbo bora zaidi katika Trace Awards, wimbo wa Tswalabam kutoka Afrika Kusini. Best Dancer, mshindi alikuwa ni Mahadzi kutoka Afrika Kusini. DJ bora zaidi akawa ni Mo Green, yani Klele, anatokea Algeria. Aha, na mjadala bado ungali mitandaoni, nani mkali kati ya Diamond na Burna Boy? Diamond kambwaga Burna Boy katika kile kitengo cha Best Global African Artist. Lakini sasa kuna story ya kwamba Diamond kalalamika kwamba Zanzibar haina ukumbi mkubwa wa kuleta burudani kamili kama hii, wengine wakisema iwe kubwa kama ile BK Arena ya Kigali, Rwanda. Basi kutoka kwangu ni hayo tu katika burudani na spoti. Mimi hapa sina ukumbi mkubwa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa masuala haya ya burudani. Na haraka haraka basi, swali la leo: je, umependekezo la mwandishi mashtaka wa ICC kuanzisha mahakama maalum DRC litamaliza vita na ukatili DRC? Nasoma ujumbe Mike Ngole wa Njombe, Tanzania, anasema maoni yake ni kwamba mahakama hiyo ingeweza kusaidia kama kutakuwa na ushirikiano wa dhati baina mataifa na viongozi wake, kwa kuwa vita Kongo ni ya kihistoria. Ujumbe mwingine tena kutoka kwa Musa Zuberi, yeye anasema wanapatikana Chanika, anasema kiukweli sina hakika kama hilo pendekezo lina mashiko, maana jeshi la Kongo na askari wa kawaida wangejiimarisha na kuwa jeshi lenye uwezo wa kulinda nchi yao na polisi kulinda raia na mali zao, sio mapendekezo kidogo yamekuwa na utata. Ujumbe mwingine, basi shukrani kwako wewe Wilungula Ehota Luehulumo Bashirulende Moreza Mulavia kwa kutuandikia katika swali la leo.
Asante sana mkamiti, muda na kwenda mbio shamalizika hapa Vio Express. Tunakutakia weekend njema. Kwa niaba yako mimi Abdushakur Abud, Aida Isa upande wa pili, tunasema kwa heri, ni Ramadan Karim.
Ya Ramadan, tujitahidi tenda mema.